e Serbia Aleksandr Vučić, e cila ka fituar shumicën e konsiderueshme të votave dhe si thotë ai, nëse duan të ndryshojnë diskursin e drejtanishëm në Serbi me të drejtat e komuniteteve, atëherë shqiptarët duhet të jenë pjesë e qeverisë.
Në rast se dëshirojnë të shohin përtejtari për të zgjidhur probleme jetike të pasisë në këtë rast të shqiptarëve Luginës të Preshevës, do duhet të kishte një diskurs të ndryshëm nga hera dhe tjera.
Kujtim Sadriu, drejtori i qendrës për kërkime dhe monitorim në Preshevë, tha Radios Evropa e Lirë se nuk pritet që shqiptarët të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë e as të marrin poste ministrore. Megjithatë, ai thotë se njëri nga deputetët të zgjedhur shqiptar në parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi, mund të bëhet pjesë e qeverisë.
Nuk e besoj. Serbia nuk është në vendje të ofrojë shqiptarëve dëni pozitë çfarë do qoftë në qeverinë e ardhshme. Mund të ketë maksimumi që mund të ketë do një 10 pjesë këshillit të arsimimit sikur që kanë qenë në çdo herë, deri aty a më lart do një pozicion nuk e besoj që është e gatshme qeveria e Republikës së Serbisë. Të jep Partia për Veprim Demokratik i pranon këto pozita të vogla që janë për arsye partijake dhe paritisnore, jo për interesat shqiptare të Luginës së Preshevë.
Pesë partitë politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshevë, Medvegje Bujanos, që njihet edhe si Lugina e Preshevës, në zgjedhjet e 21 qershorit morën pjesë në zgjedhje dhe garuan me një listë të unifikuar zgjedhore. Si rezultat i këtij uniteti, shqiptarët kanë siguruar tri ulse në kuvendin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim që të shtyjë fillimin e vitit shkollor për një muaj, përkatësisht më 1 tetor, për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sipas planit, fizikisht në klasë do të jenë vetëm nxënësit e klasës së parë, 2 dhe 3, ndërsa nxënësit nga klasa e 4 deri në vitin e 4 të gjimnazit, mësimin do të ndjekin në distancë. Nxënësit e shkollave të mesme, të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, thonë se praktika ka dëshmuar se mësimin në distancë ka dështuar në shumë aspekte. Për më shumë hollësin nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nxënësit e shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut shprehen të prerë se do të qëndrojnë offline nëse qeveria nuk heq dorë nga vendimi që gjimnazistët vitin shkollor ta fillojnë online, përkatësisht në distancë. Gjatë kësaj jave, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim që fillimi i vitit shkollor të shtyhet me 1 tetor, me atë që në shkollë do shkojnë nxënësit nga klasa e parë deri në të tretën, ndërsa mësimi në distancë ta ndjekin nxënësit nga klasa e 4 fillore deri në vitin e 4 të shkollave të mesme. Por gjimnazistët janë shprehur se mbeten kundër këtij vendimi.
Kemi dëshmi nga shtetet tjera. Unë preferoj modelin e kombinuar apo modelin hibrid, i cili është një model boll i sigurt për nxënësit dhe nuk mund të rrezikohet jeta e një nxënësi. Edhe gjithashtu në njëjtën kohë do kemi rezultate të mira nga mësimet të cilat ai nxënës do t'i marrë. Modeli mund t'jap një shembull, nëse një klasë ka 20 nxënës, ato 20 nxënës të ndajnë në dy grupe dhe një grup të shkojë një ditë, grupa tjetër ditën tjetër dhe kështu të rrotullohet sistemi.
Thot Leutrin Bilali, nxënës i gjimnazit të Gostivarit. Ai njëherë shtekson se autoritetet e vendit duhet të dëgjojnë zërin e gjimnazistëve gjatë hartimit të politikave për të rinjt, veçanërisht kur bëhet fjalë për procesin arsimor. Ndërkaq Sara Shaqiri, nxënës e shkollës së mesme në Struk, thot se autoritetet arsimore duhet të bashkëpunojnë me nxënësit gjatë marrjes së vendimeve për sa i përket zhvillimit të mësimit, për faktin, siç thekson ajo, se të rinjt janë shumë kreativ dhe arrijnë të gjejnë zgjidhje edhe në situata të komplikuara dhe serioze, siç është kriza që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Përderisa Kalina Kacarovska nga Gjimnazi i Shkupit Josip Broz Tito thot se mësimi në distancë është dëshmuar si zgjidhje jo adekuate, andaj nënvizon ajo, autoritetet e vendit duhet të angazhohen me çdo kusht për sigurimin e kushteve që procesi arsimor të realizohet në mënyrë të kombinuar, disa ditë në shkollë, disa ditë mësim në distancë. Me prezencën fizike, qoftë edhe vetëm 2 ditë në javë, nxënësit përmes komunikimit të drejtë për drejtë me mësimdhënësit mund të arrijnë tek materialet e nevojshme, por njëherësh edhe të shprehin shqetësimet nëse për një gjë të caktuar kanë vështirësi gjatë nxënjes së mësimeve. thot Kalina Kacarovska. Ajo shton se mësimin në distancë kanë nxjerrë në pah veçanërisht pabarazinë sociale, me atë që një pjesë nxënësve kanë mbetur jashtë procesit edukativ arsimor, si rjedhoje mungesës së pajisjeve elektronike dhe mbulimit me internet. Ndërkash, Leona Simeonova nga shkolla e mesme Nova në Shkup thot se vakumi që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit në procesin arsimor të gjimnazistëve do të reflektohet edhe gjatë viteve të më vonshme. Ajo shton se mësimin e distancë në mas të madhe ka ndikuar në karakterin e vetëzënzve, që është pjesë e procesit edukativ arsimor.
Shtimit i Ministerstvo të Zobrazovanje ne ima dovolno diskusi së mladite ose...
Komunat dhe dikasteri arsimit nuk realizojnë mjaftueshëm diskutime me të rinjtë përsa i përket arsimit në kushtet që ka imponuar koronavirusi, në aspektin më kualitativ që ata vlerësojnë se duhet të rrjedh procesi arsimor në kushte dhe rrethana që ka imponuar koronavirusi, thot Leona Simeonovska. Nga ana tjetër, Naser Veliu nga kolegji privat Jahja Kemal thot se varësisht nga gjendja epidemiologjike në komunat të caktuara, duhet vendosur se në cilën formë do zhvillohet mësimi. Ai shton se ka më shumë komuna ku numri i nxënësve është shumë i vogël dhe ka kushte reale që mësimi të zhvillohet me prezencë fizike. Ndërkohë që në qytetet më të mëdha, autoritetet e arsimit, thekson ai, duhet të angazhohen për sigurimin e kushteve që mësimi të zhvillohet sipas modelit të kombinuar, ku në ditë të caktuara një pjesë e nxënësve mësimin do ta ndjekin në distancë dhe në ditët të tjera ata do të jenë prezent në klasë.
Do më thënë, ne si union paraqesim mënyrë të mësimit të kombinuar edhe mendojmë që këtë mënyrë të vazhdojmë me decentralizim të arsimit, me të cilin nënkuptojmë që ne të kemi varësish nga komuna, të shikojmë statistikat e komunës në lidhje me virusin edhe pastaj të marim një vendim sa mund të vazhdojmë me këtë mësim të kombinuar ose jo.
Ndryshe, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim që viti shkollor të fillojë me një muaj vonesë. Shkas për këtë është mungesa një zgjidhje ligjore shkaku i vonesave në konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë së re të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.